Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Пражский акцент». Тема выпуску «Кто погрожает информационной безопасности Беларуси?» Риторично двубой помеж послом Бабичем и МЗС Беларуси. Чому затишье и знов изменилось бурой? На супрадзенне, яким погрозам найперш скіраваная концепция информационной безопасности Беларуси? Якими сродками Россия умацовывая свою информационную присутность у Беларуси? Гэта и іншы тэмы абмяркоўваюць кіраўнік Беларускага Центру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсень Цівіцкі, палітычны аглядальнік порталу «Тутбай» Артём Шрайбман і прадусер праграмы тэлеканалу «Белсат» Ірына Чарняўка. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Тэма сённяшняй гутаркі – інфармацыйная бяспека. Я прапаную пачаць яе з вострага сюжэту гэтага тыдня, які наўпрост закранае гэтую бяспеку. Я маю на увазе перапалку паміж паслом Расіі Міхаілам Бабічам і МЗС Беларусі. Пасол у інтэрв'ю РИА Новасці резка скрытыкаваў апошнія заявы Александра Лукашэнкі наконт двухбаковых адносінаў, прычым пайшоў, так бы мовіць, па пунктах, спрабуючы абвергнуць все тэзы беларускага лідара. У сваю чаргу МЗС Беларусі літаральна сёння, ну, таксама не выбіраў словы. Ментарскі тон, бухгалтарскія падыходы, гэта вам не федэральная акруга Расіі, а суверэнная краіна. Ну, словам, так па-братэрску цепло, шчыра пагаварылі. Артём, вот пасля Сочы было ўражанне, што як бы наступіла зацішша пасля буры, што беларускі бок прызнаў, што, ну, да, вот выбіраем кансерватыўны шлях, так бы мовіць, у ультыматуму Мядзведзева. А аказалася, што, так бы мовіць, пакой толькі сніцца. Чаму?
Когда прошли переговоры в Сочи, я написал одним из тех, кто предсказывал затишье, был я. Я здесь написал, что разумных оснований ругаться сейчас сторонам нет. Нужно поберечь энергию для будущих споров. Можно сказать, что я оказался неправ, по крайней мере, вот пока так получается, потому что стороны, как мне кажется, нашли не совсем разумные причины, чтобы ругаться. Они просто начали повторять претензии друг к другу, в данном случае Бабич, своих интервью, и очень заострять многие моменты. И для меня это было удивительное интервью о многом, потому что оно было не посольское. Послы обычно ведут себя гораздо мягче, чем даже в своих столицах, даже в моменты конфликтов послы. Это такие добрые полицейские, которым нужно еще работать в стране пребывания. А, вероятно, Бабич действительно не совсем привык к своему новому статусу и к роли, которой обычно следует необходимость более спокойной риторики и более такой мягкой, примиренческой риторики. А, возможно, это и сознательная ставка для того, чтобы сознательная позиция руководства России и его лично в том, чтобы демонстрировать Минску, кто в доме хозяин.
Артём, ну я, может быть, крыху с вами не погаджуся, калі мы разглядзім контекст, да? Бо пасля Сочи была вялікая размова, дзе было вельмі-вельмі шмат сказана вельмі тёплых двукосі словаў пра Расію, потом была нарада па міжнароднай палітыцы, дзе таксама там і фейкі былі прыгаданы, і прычым фейкі выключна расійскія, каторыя, так бы мовіць, нехарашо кажуць пра Александра Горавіча. Потым быў, дарэчы, адказ Мядзведзева, так само довольно резки, ну, не настолько, как Бабича. И в этом сенсе, как бы Бабич со своей гарматой, что стрельнул, не сказать, что это вот он просто так взял, достал гармату и стрельнул. Это было в контексте и великой размовы, и этой нарады, и отказу Мядзведева, и теперь Бабич.
Юрий, в том-то и дело, что обычно резкостями на резкости обмениваются столицы. Лукашенко, ему может ответить Медведев, там, не знаю, какой-нибудь Лавров, министры в российском правительстве. Но для меня было удивительно, что с такой позицией выступил посол, причем обострив это все. Такого я не припомню в отношениях двух стран. Цуриков был абсолютно миротворцем в этом смысле, чаще занимал пробелорусскую позицию, чем пророссийскую. Когда даже ругаются, там, не знаю, ругались во времена Беларусь, там, западными странами, вот послы на местах, они не делали самые жесткие заявления. Их делали их начальство в столице. Я думаю, именно вот на это несоответствие ранга и тона возмутился МИД Беларуси и, на мой взгляд, ответил тоже, ну, таким повышением риторических ставок. Это, конечно, операция, и я согласен, что, ну, такого нарушения затишья мало кто ожидал. По крайней мере, я не ожидал.
Арсений, а вот я хочу больше про информационную безопасность поговорить уже, бо информационная безопасность – это не только, и навык не столько, что вот этот послал того, той послал этого, так бы мовить, поговорили, а информационная безопасность – это все-таки поводины как бы всей информационной инфраструктуры, поводины информационных машин. Так вот, как они поводят себе, как они будут поводить себе, на ваш погляд, вот после этого такого уявного затишья после Сочи, коли Лукашенко, так бы мовить, это великая размова, потом Нарада, потом Медведев, потом Бабич и так далее. Вот те был и те буде, умовно кажучи, залп федеральных телеканалов по Беларуси. Те все обмежуются атаками телеграм-каналов, что мы так само бачим. И вот яны весь час идут опошние тыдни. До речи, опошнюю на вину где-то краем вока убачил на каком-то российском ресурсе. Уже Лукашенко сходит в отставку. Значит, это все уже решено, объявлено. То есть, вот як бы вы оценили градус того, что робит белорусская пропаганда, и что робит российская пропаганда на федеральном уровне и на уровне, на яким вот они зараз вельми добро працуют, телеграм-каналы в интернете.
Мне кажется, что вот на протягу этого года информационное сопротивление помеж Белоруссию и Россией будет иметь так званый цикличный характер, який мы вот уже имели возможность назирать. То бок, як бы будуть некі пікі, де бакі обмінюються попроками у адрес один одного, і потім буде некий отскок. І ми вже бачили, що, як правило, ці піки з російського боку супроводжаються такими доволі серйозними інформаційними залпами з федеральних каналів, але потім ось ці піки так само чередуються і нікими такими адресками тишини. І мені здається, що ця ситуація вона буде протягуватися на протягу ось цього року, але Росія планомірно розгортує інфраструктуру інформаційного впливу. І це не тільки там реєстрація медійних агенцій, як, наприклад, «Спутник», і це нарощування кількості телеграм-каналів. Уже є відповідне свідчення про те, що Росія там російські структури відповідні створюють у тим віку і бот-сетіва про соціальні сітки, про російські структури на території Білорусі набивають пабліки у соціальних сітках і навіть у месенджерах, у таких як Viber і телеграм-канал. То бок, покуль що я б казав, що йде ось така підрихтовка до масштабної інформаційної війни супроти Білорусі. І мені здається, що ось коли її можна чекати, так це хоча й у другій половині цього року, ближче до кінця, коли перш за все скінчаться електоральні кампанії в Україні. Якраз на той момент, коли, ну, хоча й за все відбудуться ці президентські, ці парламентські вибори, ну, але я думаю, що хоча й за все будуть перші президентські вибори в Білорусі.
Ірина, на гэтым тыдні была прэзентаваная, распрацаваная канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі. Гэтаму было прысвечана пасяджэнне Рады бяспекі з удзелам прэзідэнта. Некалькі падрабязных інтэрв'ю было высокіх чыноўнікаў. Злілі адзін з тэлеграм-каналаў, пра якія вот мы казалі, быў зліты дакумент, ці то фейк, ці то як бы некі чарнавік. Но ўсё ж такі пра змест гэтага дакументу можна рабіць некія папярэднія высновы. Так вот, ці можна сказаць, што сэнс канцэпцыі это, ну, як бы є сэрца, сэрцевіна. Это супрацьдзеянне расійскай прапагандзе. Вот всім тым, так бы мовіць, прыгажосцям, якія вот нам напісаў Арсеній, і той, што мы бачым ўжо ў публічнай сферы.
Я баюся, што калі мы гаворым пра супрацьдзеянне прапагандзе, ці гаворым пра супрацьдзеянне там гібрыдным войнам і гэтак далей, калі мы маем на ўвазе, што беларускія ўлады якасці гэтаму супрацьдзейнічаюць, мы вельмі дарма думаем, што яны супрацьдзейнічаюць з прапагандзе пропаганде з боку Росії. Ми трапляємо в таку когнітивну опаску, коли ми хочемо віримо в те, що ми хочемо бачити, а не те, що є насамреч. Що тичиться ось цієї концепції інформаційної безпеки, відомо, що вона скерована на узяття під контроль білоруської благосфери праз влади. І це, скажімо, такий вельми натуральний процес, який повинен був здаритися після того, як білоруські влади взяли під контроль. Коли взяти під контроль, є кишенний парламент, є кишенні меди, є кишенні соціології, кишенні експертські супольності і благосфера, яка має, напевно, більшу аудиторію, ніж усі державні меди, да, напевно, і незалежні меди в Білорусі, вона так само рано чи поздно мусила потрапити, скажімо так, під увагу. І ось ці помкнені цілком натуральні. То тичиться ось менавіта ж супрадіння російської пропаганди. Ведаєте, я бачу, що і знову ж, каб нам не помилятися в тим супрац в яким керунку гэтыя всі меры йдуть. Глядзіце, сапраўды, ні Белсат не атрымлівае акредитацію, ні незалежныя журналісты не атрымліваюць зеленого світла для своєї праці. У той самий час, як російські медіа тут почувають себе абсолютно вольно. І робить фактично, що хочуть. Тобто тут і створюються гэтыя медіа, і працюють зусім спокійно, і їх запрошають на всі гэтыя прес-конференції. Тому давайте не будемо помиляться. Тобто гэтат коли йде риторика про супрадзенне якоїсь пропаганди, вона не має на увазі пропаганду з Усходу.
Арсенія, ви згодні з гэтым? Ну, як би внутрішня благосфера, можна до її аднесці, в принципі, той же Спутник, який, до речі, один з лідерів, так би мовити, інформаційного вещання. Ну, умовно кажучи, той же Незыгарь. Это як би як? Это благосфера, ці якая, ну, Білорусі, калі ласка, да є доступ. А з іншого боку, ну, то, про що говорить Ірина, про що ми всі ведаємо, так сказати. І заборона для Белсата, і справа Белта, і блокіровка Харти, і партизан, ну, можна мільйон прикладів привести. Вот якая практика, а дійсці, так сказати, причому так, з повнамеком говориться, що да, ми повинні супрадзейнічать з внешнім там погрозам, ну, а вот а супрадзейнічаєм реально вот этому, а менавіта національному контенту. Это так, чи ви все ж таки бачите супрадзеяння як би і з внешнім замахом на інформаційну безпеку?
Я можу тільки частково погодитися з подарами Іриною. Справа у тим, що одним з головних мотивів для розпрацьовки цієї концепції якраз з'явився ось цей доволі серйозний інформаційний тиск з боку Росії. Це не просто залпи уже там про телеграм-канали чи про федеральні меди російські. Мені здається, що білоруський бок вельми уразило те, що Росія стала розгортувати повновартісну інформаційну інфраструктуру для впливу на громадські настрої у Білорусі як про традиційні, так і нетрадиційні медіа. Перш за все про соціальні сітки. І коли ми нагадаємо прийняття нового закону об сродках масової інформації, де головний акцент був зроблений на деанонімізацію коментаторів на різних форумах, інтернет-СМІ, то це рішення так само супало з активізацією російських чи проросійських тролів на білоруських інтернет-пляцовках. Тому мені здається, що якби сама концепція з'являється таким відказом на ті інформаційні виклики, які генерує для нас Російська Федерація.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – «Хто погрожає інформаційній безпеці Білорусі?» Дискусію веде Юра Дракохуст.
Артём, а вы это вот так прочитали, як Арсений, ці хутчэй так, як Ірина? Бо по ідэі канцэпцыя, ну, понятно, она мае даволі агульны характар, але менавіта в агульным плане по ідэі канцэпцыя павінна вызначаць, ну, моўна кажучы, вот это наш вораг, вот это галоўная як бы небяспека, а вот это, ну, як бы другасная. Па маіх адчуваннях, там, калі і размовы ідзе пра Расеі, то это такая як бы падморгванне чытачу. Ну, вы ж разумееце, калі канцэпцыя некаму падморгвае і на нешта намякае, мне здаецца, ёй крышачку бракуе канцэптуальнасці менавіта. А практыка вот такая, вот Белсат, вот справа Белта, вот глядзіце, вот так мы робім. А пішам мы намёкам, то вы ж глядзіце, што ў нас усходзе. А што з усходу такога?
Я хотел бы сначала коротко не согласиться с Ириной, в том смысле, что я, разумеется, согласен со всеми теми фактами, которые она назвала, но мне кажется, это не говорит о том, что власть настроена этой концепцией гасить там белорусских блогеров или дальше подавлять демократические СМИ, оппозиционные СМИ. А дело в том, что это в нашей голове не сочетается одновременно борьба с российским медийным влиянием и с оппозиционным прозападным медийным влиянием или там независимыми СМИ. Я думаю, восприятие власти – это абсолютно похожие угрозы. И то в голове власти угрожает ее политической стабильности, устойчивости. И поэтому просто если раньше был там один враг, то сегодня появился не один, и просто второго врага нельзя называть вслух.
Лорд Волдеморт, да?
Честно, типа того, но здесь еще и накладывается гораздо большая зависимость и страх. То, что власть боится что-то сделать вперед против российских информационных вызовов, скажем так. В подтверждение того, что я сказал, я слышал там в частных разговорах в самом прогрессивном белорусском государственном ведомстве в МИДе абсолютно такую жесткую позицию восприятия, к примеру, того же Белсата, как агента польского информационного влияния, чуть ли не имперского польского влияния. И это мы говорим о самом прогрессивном из белорусских ведомств. То есть я думаю, что эта позиция абсолютно искренняя, что мы обложены оппонентами со всех сторон. И в этом, переходя там ко второму вопросу, к вашему вопросу, в этом и есть суть этой концепции. Мне кажется, она про такое окопный нейтралитет и суверенитет. И в публичных заявлениях вокруг концепции, и в самой ней, вернее, в том, что было слито, вот эти вот слова суверенитет информационный и нейтралитет, они звучат очень часто, они проходят рефреном по всей концепции. И это очень интересно для государства, которое находится в военном союзе с Россией, которое строит единое информационное пространство с Россией. Ни одного упоминания вот об этом всем в концепции нет. Это такой первый документ такого уровня, который позиционирует Беларусь как нейтральное хоть в чем-то государство. И в этом смысле, я думаю, это важный месседж, потому что люди, которые писали эту концепцию, по крайней мере, а это довольно узкая такая прослойка белорусского силового аппарата, это в первую очередь секретариат Совета Безопасности. Так вот, эти люди, на мой взгляд, они как раз-таки довольно четко представляют себе реальный масштаб и вектора угроз. Другое дело, что, во-первых, все ключевые решения по сфере информационной безопасности будут принимать не они, а, например, президент, например, КГБ, иногда МВД, это раз. А два, реализовывать все эти решения будут абсолютно другие люди, уже, что называется, на местах. Поэтому не нужно, мне кажется, упрощать белорусскую власть, сводить к одному субъекту, к одному такому всевидящему оку. И если в одном ведомстве рождается что-то более или менее такое здравое и трезвое, это не значит, что те, кто будут реализовывать это, также это воспринимают, и это не значит, что это вообще дойдет до реализации. Все-таки концепция – это действительно очень документ такой, скорее, декларативный.
Ирина, я даю вам слово для того, как дать отказ на слово оппонента. Вот, насколько я разумею, думка Артема, что как бы подход белорусской державы – это, умовно кажучи, бить все, что от нас не залежит. Будем бить внутри, будем бить тех, кто с Захода, будем бить и тех, кто с Востока. Ну так, аккуратно, так прямо не говорячи. Может, и саправды падыход менавіта такі. Біць просто всех, хто як бы нам перашкаджае жыць.
Вельмі бы хацелася какой-то прыклад того, як б'юць кагосьці не з, скажем, не з Захаду, да, а все ж таки з Усходу. На сённяшні момант мы бачым, што калі стаіць якийсь інфармацыйны шчыт, то ён стаіць з заходняга боку, па заходняй мяжы, а не па ўсходняй. Калі канцэпцыя гэтая будзе прынятая, такая ці іначая, ці іншая, з тымі, так як мы яе бачым, ці так як ми бачимо в цьому злітим документі, вона буде поправлена. Ну, принаймні, з тих коментарів, які вже з'явилися, з коментарів відказних особ, бачно, що це ж не обов'язково мусять бути вжиті репресивні механізми. Є цілком можливо, не те, що цілком можливо, а цілком натурально, що хоча й за все тут буде цілий комплекс механізмів, які будуть примінені. Починаючи, коли йде розмова про благосферу, то починаючи від перекупки цієї благосфери, закінчуючи і протягуючи створенням якихось власних ресурсів. І тут буде, вірогодніше за все, буде вжитий досвід Росії і всі ці практики, які дуже поспіхово там працюють. Є хороше розслідування такого ресурсу, проєкт, російського журналістського ресурсу, розслідувальського проєкту. Вони розслідували, як у свій час бралися під контроль уладами, російськими уладами, російські телеграм-канали. Як Низигір з амбітного там проєкту перетворився просто в дорогу помойку, скажімо так, ці дорогі слівні бачок і так далі. Ніщо не перешкоджає те саме примінити в Білорусі. І, в принципі, що називається, це все йде. І є такий момент, що цю концепцію інформаційної безпеки вельми, ось, наприклад, тепер вітаються на у ефіри Спутника. Йдуть такі коментарі, що, ну, а чому би, звісно, не притягнути до себе блогерів? Талановиті блогери, вони впливові, хай вони попрацюють, скажем так, на державу, може їм щось потлумачить, вплоть до того, що йдуть такі коментарі, що а чому би не забезпечити їх хорошою технікою, хай талановиті блогери формують нам тут позитивне громадське міркування. Так що це не обов'язково репресивні механізми будуть вжити. Цілком вірогодно, що тут буде цілий спектр вельми навіть приємних методів, які будуть тільки вітатися і які всю вот эту вот настороженість цілком здимуть.
Арсеній, ну от Ірина сказала, приведіть приклади биття некого з усходу. От ви, якби, коли розповідали, ви казали про ті кроки, які робить Росія. Да? Там, боти придумляє некі, там, ну от Спутник посадили, ну, в принципі, російські телеканали на кнопці, чого ніде нема. Так от, а концепція усвідомляє, що це є, що це от, якби, там страшно. А якби супродіяння хоч какое-то, от, як сказала Ірина, приклади биття кого-небудь на сході є?
Безумовно, є. Це і так звана справа Регнума. Ну, це якби такий радикальний випадок, на який держава просто мусила реагувати, бо люди, які були осуджені, вони просто якби виключали сам факт існування самостійної незалежної білоруської держави. Зрозуміло, що Бабіч це російський дипломат, амбасадор, але я б казав, що коментар МЗС, де головний акцент робиться на те, що як господар Бабіч не зрозумів розниці поміж федеральною округою і самостійною державою, ну, і це як серйозний сигнал нашим...
Так, але це все ж таки полеміка, це якби не структурний крок.
Я розумію ваші аргументи і аргументи Ірини, але Білорусь тільки починає оформляти свою інформаційну простору. Ось концепція інформаційної безпеки з'явилася тільки там некалькі днів тому назад. Білорусь починає перші кроки у цій сфері, усвідомляючи те, що жити, як раніше, з Росії більш не отримається. Росія переутворюється у криницю погроз для Білорусі, не тільки економічних, політичних, навіть воєнних, але у тим ліку інформаційних. Саме головне, що останнім часом Росія продемонструвала, що з допомогою інформаційного впливу вона так само може вельми ефективно проводить свою політику за межой, перш за все. І сам Лукашенко стільки разів під час своїх публічних виступів, він робив акцент на супродіянні фейкам, різним фейкам. Відовочно, що сьогодні саме головний генератор фейків – це Росія, ці структури, які знаходяться на території Росії, але так чи інакше вони зв'язані все одно з кремлёўскай адміністрацыі, той же самы Telegram-канал Незагар, гэтая канцэпцыя, яна будзе потым разгорнута ўжо ў некія такія іншыя дактрынальныя документы.
У новой справы Белта?
Ну, не, я, не? Мне здаецца, что, не, мне здаецца, что як бы справа Белта была інспіравана якраз, ну, такой часткай беларускіх сілавікоў, якія хутчэй арыентаваны вось якраз на Расію, і такім чынам яны спрабавалі, ну, нам сапсаваць усю гульню з Захадам. Ну, гэта як бы мой асабісты погляд, але мы бачым, што гэтая справа нічым не скончылася, як і нічым не скончылася справа Белага легіёну, якая таксама была хутчэй за ўсё інспіравана вот той часткай сілавікоў, якія арыентуюцца на Расію і рэтранслююць сюды і ўсе гэтыя прарасейскія наратывы, ацэнкі расейской
войны. Ну, Арсений, я думаю, что Марина Золотова и Юрий Зисер с вами не погодились на конт того, что справа скончилась ничем. Для них она скончилась кое-чем.
Ну,
зрозумела, так сказать, не ГУЛАГом, дяковать Богу, дяковать Александру Григорьевичу, але, ну, все ж таки сказать, что ничем, я бы так не казал.
Давайте не будем тут питаться иллюзиями и траплять в эту когнитивную паску, оценивающие факты так, как яны нам, как нам хотелось бы, не так, як яны, можа быць, ёсць насамрэч. Я бы хацела сказаць, што хутчэй Беларусь скончыла афармляць сваю інфрапрастору, а не пачала яе афармляць. Мне здаецца, што насамрэч гэтай канцэпцыі, за канцэпцыяй, напэўна, паследуюць змены ў іншыя законадаўчыя акты, которые ўжо будуць прымяняцца. І ў практыку іх прымянення. Мы просто на нашу тэрыторыю, наша інфармацыйная прастора, она не аддзяляецца ўжо ад расійскай інфармацыйнай прасторы. І тыя метады, которые працуюць там, тыя працуюць і будуць працаваць і тут. Просто фактычна мне здаецца, што ўлада расставляе нам вось гэтыя пастачкі, дадатак да тых пастачак, которые ёсць, которые мы просто для того, каб просто існаваць у гэтай інфармацыйнай прасторы і блогерам, і незалежным журналістам, і незалежным медыям, давядзецца яшчэ асцярожней, яшчэ цішэй і увесь час баючыся якіхсьці ўдараў з боку ўладу.
Я не понимаю, как можна взяць беларускіх блогеров под контроль. Вот просто не понимаю. Если мы сейчас возьмем топ беларускіх блогеров в Фейсбуке, в Телеграме, где угодно, то это либо люди, которые живут в Польше, либо люди, которые имеют свое имя и репутацию в Беларуси, которых изменить их редакционную политику так, чтобы этого никто не заметил, невозможно. Это либо люди, там, как Эдуард Пайсис, которые уже прошли через достаточно испытаний, чтобы не быть запуганными какими-то новыми концепциями и законами. Либо же вот сейчас набирают популярность пророссийские каналы, которые многие ведутся из Москвы. И поэтому я не понимаю, почему нужно обязательно проводить связь между принятой концепцией и какими-то закручиваниями гаек в чью-либо сторону. Я думаю, что это в белорусском государстве, пусть даже вертикальном, но не всегда связанная вещь. У нас в Беларуси было написано за 25 лет много концепций, много директив, много планов. Я думаю, что на таком уровне документов большинство из них остаются на бумаге, и информационная безопасность здесь не исключение.
Ирина, коли ласка, вам слово для отказу.
Так, я могу сказать, это досить просто. Это не обовязково брать какую-то великую дубину. Ведаете, и снова же я вернусь до того расследования проекта, который просто рассказал, как это делалось в России. Кто-то просто был перекуплен. Я не кажу, что в белорусских блогерах, в тех блогерах, которых мы шануем, но могут, что они, скажем так, продадуцца. Але цалкам можа быць, што прапановы ім такія паступяць. Кагосьці можна купіць не абавязкова грашыма, а так уяўным доступам да какой-то інфармацыі, скажам, да інсайдаў. Другая справа, вось, напрыклад, блогер Некста. Ягоны телеграм-канал у восень гэтага года ледзь не быў заблакаваны страйкамі беларускага тэлебачання. Дарэчы, цяпер дубіны, которые бярэ, скажам, ідэалагічная вертыкаль, змагаючися з незалежними медіями, з блогерами і так далі, працюючи на гэтай самой інформаційній просторі, вона не така наупростова, вона не така, ведаєте, як це було раніше. Тепер досить тепер розумно вже діючи, використовуючи ті механізми, які вже можна легально і нормально і звичайно використовувати, використовуючи правила тих пляцовок, на яких розповсюджуються ці білоруські блогери, не тільки білоруські, російські, у тім ліку.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел кіраўнік Беларускага цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсен Цівіцкі, палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман і прадусер праграмы ў тэлеканалу «Белсат» Ірына Чарняўка.